Dëgjuesën nderuar, mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion postirash do të ndiqni. Protesta në Prishtinë për uljen e çmimit të rrymës. Autoritetet paralajmërojnë përdorimin e ligjit kundër ndërhyrjes së Serbisë në emrimet e zyrtarëve komunal. Kalifati kibernetik sulmon llogarinë në Twitter të Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Shtypi ndërkombëtar tërheq vërejtjen për rritjen e ekstremizmit në Evropë. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një numër i organizatave jo qeveritare u kanë bërë thirrje qytetarëve të Kosovës të mos paguajnë faturat e shpenzuara të energjisë elektrike për shkak të, siç është thënë, çmimit të lartë të energjisë elektrike. Në një protestë të mbajtur para ndërtesës së distribucionit për furnizim me energji elektrike, është kërkuar që të ulet çmimi i rrymës, që vitin e kaluar brenda 2 muajsh është shtrenjtuar 2 herë. Policia e Kosovës sot ka ndaluar 4 protestues, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Daud Hoxha, zyrtar për marrëdhënie me publikun në policinë e Kosovës. Për më shumë hollësi dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Ulja çmimit energjisë elektrike, kthimi tarifës së lirë në orarin ditor që praktikisht nuk ekziston, si dhe transparenca publike mbi pronarin e ri të distribucionit, kanë qenë kërkesat kryesore të disa qytetarëve që kanë protestuar të hënën para ndërtesës së distribucionit për furnizim me energji elektrike i njohur me shkurtesën KEC. Në protestën organizuar nga klubi politik i studentëve dhe përkrahur nga një numër i organizatave jo qeveritare që veprojnë në Kosovë, është bërë thirrje që mos të paguhen faturat e shpenzuara të energjisë. Fisnik Salihun nga klubi politik i studentëve tha se keci po mashtron qytetarët të Kosovës.
Na bëjnë thirrje mos me pagu rrymën derisa të ulin çmimet. Nëse kanë llogaritë të Kosovës me ndërprerë rrymën, me të ndërprerë. Se këta ta ndërprerë rrymën për 5 euro, a kërkojnë mirëkuptim se ju ka bënë një prishje atje, thonë.
Izmi Mehmeti, punëtor në institucionet publike pjesëmarrës në protestë, thotë se vitin e kaluar krahasuar me vitin 2013, energjia elektrike është drejtuar 100%.
Keni të bindur që 100% rryma më shtrajt. Kjo mund të vërtetohet, thunë edhe qeverisë. Na nuk flasim pa argumente pa fakte. Kto janë fakte të vërteta? Populli është lodhmo, nuk ka ku të shkoj.
Ndërka që një qytetar tjetër i papun, Muhammed Caka, kërkon nga autoritetet kosovare që të luftojnë korrupsionin në kompaninë e Kecit.
Qeverinë e Kosovës, jo jeni zëtu se keni mi luftu korupsionin, krimin edhe korupsionin. Qeku e keni këtu një shambull, fillon e mi luftu korupsionin.
Ndërka që gjitha pronarët e kompanive prodhuese para protestuesve kanë thënë se energjinë elektrike paguajnë 270% me shtrejt se sa ajo për ambisëri. Abdullah Bajra, pronari fabrikës e ujit Kikan nga Kamenica, tha se çmimi i lartë i energjisë po vështirëson afarizmin e tij biznesor.
Nuk ka asnjë prodhues i botës që vjen edhe i përballon këto kritere, se ati ka vendosur rregullatori i energjisë. Në vendin që energjia për prodhues duhet të qenë shumë e ulët.
Ndryshe në muajin gusht të vitit të kaluar, bordi zyres e regulatorit të energjisë kanë nxjerrë vendim lidhur me rritjen e tarifave të energjisë elektrike për 5.18%. Një vendim të ngjashëm ky institucion e kishte marrë dhe në muajin qershor, ku kishte aprovuar vendime për rritjet e tarifave me pakicë të energjisë elektrike prej 4.57% për konsumatorët e rregullt. Ndërkaq sa i përket kërkesave të protestuesve, KEC ka sqaruar përmes një komunikate për media. Në komunikat thuhet se kjo kompani nuk përcakton çmimin e energjisë elektrike dhe nuk është në kompetencë të kësaj kompanie të përcaktojë tarifat dhe strukturën tarifore. Ndërkaq sa i përket transparencës publike për pronarin e ri, thuhet se nga data 1 janar 2015 me kërkesë të zyres së rregullatorit të energjisë është bërë ndarja distribucionit dhe furnizimit dhe pronarët e KEC-it kanë themeluar kompaninë KESCO, pronarët e së cilës janë prap kompanitë Çalik dhe Limak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Institucionet e Kosovës janë duke u koordinuar me Bashkimin Evropian për të reaguar kundër Serbisë në lidhje me ndërhyrjet e saj në emrimin e zyrtarëve komunal në Kosovë. Zyrtar nga Qeveria e Kosovës thonë se nëse Bashkimi Evropian nuk vepron, institucionet e Kosovës do të përdorin forcën e ligjit. Arton Konushevci raporton në këtë temë.
Institucionet e Kosovës janë duke u koordinuar me Bashkimin Evropian për të reaguar kundër ndërhyrjes së Serbisë në emrimet e zyrtarëve komunal. Së fundi autoritetet serbe kanë emëruar Bratislav Nikolić në postin e kryetarit ilegal të komunës së Shtërpces, i cili një herësh është edhe kryetari i zgjedhur i kësaj komune. Ndërhyrjet e ngjashme kanë ndodhur edhe në komunat në veri të Kosovës. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se nëse Bashkimi Evropian nuk vepron, institucionet e Kosovës do të përdorim forcën e ligjit lidhur me këto raste.
Në parimin e bashkëpunimit ton me Bashkimin Evropian në kuadër të dialogut të Brukselit, ne kemi çasje që gjithmonë në fazën e parë të krimit problemit kërkojmë një koordinim me Brukselin për hapat që do të ndërmarrim. Mirë po, në qovë se Bruxellin nuk do të ja përgjigje apo do të vonohet, ne do të jemi të detyruar të përdorim forcën e ligjit.
Qeveria e Republikës e Kosovës e ka njoftuar Bashkimin Evropian në lidhje me vazhdimin e ndërhyrjeve ilegale të Serbisë në Kosovë dhe shkeljen e marrëveshjes së Brukselit për normalizim me rastin e vendimit për vazhdimin e funksionimit të strukturave paralele. Nën kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njuvca konsideron se në radhë të parë kuvendi deputetët me shumicë votash do duhet që të miratojnë një dokument vendim për shpallin e strukturave paralele të Serbisë në Kosovë si të paligjshme. Njuvca thekson se për të gjitha ata personat të cilët përfaqësojnë institucionet të paligjshme paralele duhet të ngrehen pa di.
Duhet me masa konkrete që të çmontohen këto struktura paralele nëpërmjet organave të sigurisë dhe të përndiqen penalisht të gjitha ata që bëjnë shkelje të tilla. Gjithmonë kemi pasur sikur një farë, le të themi, një lloj sikur marrëveshje të heshtur apo gentlemane, që Serbia mi vazhdu strukturat e veta paralele këtu të paletshme që janë dhe të karakterit kriminal. Kurse Kosova këtë që ka përbën është po ankohet në Bruxell.
Duke mos vepruar ndaj rasteve të tila, Konjufca thotë se Kosova është duke u vendosur në një pozicion jo serios si shtet.
E dim prej përvojave caktume që kur një shtet e tregon në vetën të pafuqishëm në raport me strukturat të tila dhe nuk mund të anulloj, kurse ato si vazhdojnë të ekzistojnë, atëherë, e kemi pasë të përvoja të regon që këto zakonisht përfundojnë procese negociatore.
Kurse Naim Rashiti nga Grupi Balkanik për Politika thot se për rastet e tila institucionet e Kosovës duhet të veprojnë për kitazi me ligjet dhe kushtetutën.
Në praktik është i ligjore, është antikushtetuse dhe nëse me të vërtet a i zyrtar pranën dhe tyrën, a i ka shkirë kushtetutën.
Ndryshën e ligjën për veqeverisi lokale thuet se nëse kryetari komunës e mrohet apo zgjidhet edhe përfaqësues një organi tjetë të emruar nga një shtet tjetër, atëherë konsiderohet ndërhyrjen e sistemin kushtetues të vetë qeverisjes lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët politik në Prishtinë kritikojnë koalicionin aktual qeverisës për mungesë të dinamikës së punës dhe jo seriozitet. Sipas tyre, qeveria që po drejtohet nga kryeministri Isa Mustafa vazhdon të mbetet e pakompletuar dhe nuk ka reagime adekuate ndaj disa zhvillimeve që kërkojnë ndërhyrje urgjente, siç është rasti i imigrimeve ilegale. Kronike Zjatingashit.
Jo funksionalizimi i qeverisë së Kosovës, mos trajtimi i migrimit ilegal dhe mungesa e një plani të qartë të punës për vitin 2015 janë vlerësuar si treguesi shenjave të para të zhgënjimit, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, qeveria e re e Kosovës po konstituohet ngadalë, duke e injoruar faktin që për 6 muaj Kosova ishte në një krizë institucionale. Qeveria ka mbetur e pakompletuar pa zëvendës ministra, sikurse që kanë mbetur ende jo funksionale shumë agjensi shtetërore. Publicisti Halil Matoshi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se koalicioni aktual qeverisës i ka humbur shumë kohë Kosovës dhe se sipas tij edhe pas një muaji të funksionimit ende nuk ka nisur konkretisht të punojë.
Qeveria e Kosovës nuk po arrin që të kompletohet duke qenë se nuk po arrinë që ti akomodoj për kasisht i ratoj militantët partijak të dy partive kryesore në vend.
Ndërkohë, Petri Të Zogaj nga Lëvizja Folk ka thënë për programin tonë se formimi dhe funksionalizimi institucioneve po vazhdon me një jo normalitet nga që nuk vërehet dinamik për kompenzim në kohës e humbër. Një mentalitet i tillë qeverisës ka vijuar Zogaj nuk e kthen besimin e luhatër të qytetarëve të Kosovës në institucione.
Nuk po shohim dinamizëm as në draftimin e programit qeveritar, as në planin vjetor se çfarë do të bëjë qeveria, as në strategjinë legislative se çfarë do të bëjë qeveria me ligjet e reja, me ato që janë me ndryshimet, plotësimet dhe gjëra të tjera, dhe as me timin e kabineteve, me zëvendës ministra.
Ndonë se koalicioni aktual përbëhet nga dy partitë më të mëdha në Kosovë, ajo që i mungon qeverisës aktuale sipas Petrit Zogajt është serioziteti. Këtë ai argumenton me faktin se kjo qeveri nuk e ka trajtuar si urgjente, por si diçka normale çështjen e migrimeve ilegale të qytetarëve të Kosovës jashtë vendit në mungesë të perspektives ekonomike dhe vendeve të punës.
Qeveria nuk është marrë asme me dinamikën që i çdosh më marr me çështjen e migrimit të qytetarëve të Kosovës ilegalisht jashtë vendit. Pra, me një situatë emergjente qeveria u sjell sikur është situatë normale, dhe kjo besoj që ka kriju edhe më tej një varloj zhgënimi në institucionet qendrore.
Në anën tjetër, publicisti Halil Matoshi thot se kryeministri Isa Mustafa dhe qeveria e tij nuk arritën të menaxhojnë as konfliktin që lindi ndërmjet ministrit serb Aleksandar Jablanović dhe familjarëve dhe të afërmëve të personave të pagjetur të Gjakovës. Po ashtu, një fenomen tjetër që po e karakterizon qeverinë e ri të Kosovës sipas Matoshit është edhe mungesa e transparencës.
Edhe pse zoti Mustafa ka premtuar se do të jetë kryeministri i një qeverie transparente, asnjëherë domthonë nuk ka kriju një zyrë shtypi për kasisht një zëvendës qeverisë ku gazetarët mund të drejtohen për informacione shtesë. Po kjo qeveri, ndonëse është herët të theksuet, vazhdon të jetë e ngjashme me qeverin paraproke, s'ka shmerisht jo transparente.
Pas vonesës prej 6 muajve për konstituim në institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit të vitit të kaluar, presidentja e Kosovës, Atifete Ahjaga, pati deklaruar se puna dhe dinamika institucioneve do të fokusohet në kthim në besimit të luhatër të qytetarëve në këto institucione. Mirë po si që vlerësojnë analistët politikë, tek fillimi punës së kuvendit dhe qeverisë nuk ka dhënë shenja të kthimit të këtij besimi të luhatur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekonomia e Kosovës ka hyrë në rrugë qorre, thot në një intervistë për programin ton kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet ta bëjë prioritet të zhvillimin ekonomik për të parandaluar migrimin ilegal. Ai kërkon më shumë mbështetje për sektorin prodhues. Bisedën me zotin Gërxhaliu e ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Zoti Gërxhaliu, në vitin që lëm pas ishte një vit mjaft i vështirë ekonomik. Një rritje jo më shumë se 3% ekonomike kishte pezullim të aktiviteteve ekonomike për shkak të mosfërmimit të institucioneve. Si mendoni se do të mund të rehabilitohen të gjitha këto ngjecë që shumë në Kosova?
Është më së vërtetë si ekonomike, ne kemi shpallë vitin 2014 si vit të dështuar ekonomikisht nga vetë fakti që e kemi pasur një çështje shumë më tepër studioze dhe pragmatike sesa marketing dhe dekor. Do si analizon indikatorët që e shfaqin këtë breng të dështimit ekonomikisht në vitin 2014, ato po shihin që krimi i vendeve të reja të punës ka qenë vetëm një dëshirë dhe jo realitet, investimet e huaja direkte kanë qenë vetëm një dëshirë dhe jo një realitet. Dhe rritja ekonomike e parapar vërtet jo vetëm që nuk ka ndodhur, po është pothuajse përgjithësmu dhe ku krej saj i shtohet edhe fakti që Kosova me tutje është duke eksportuar para të gatshme dhe krahas eksportit të para të gatshme dhe importit të produkteve nga jashtë e importon dhe inflacionin para mendoj çfarë goditje pson konsumatorët dhe qytetarët e Kosovës.
Si të krijon vende të reja të punës?
Po, në repart duhet kuptohet që nëse mendohet për zhvillim ekonomik, atë bars i procesëve të zhvillimit ekonomik duhet të jetë sektori privat. Vetëm sektori privat mund të krijojë vende të reja të punës, mirëpo sektori privat ka nevojë edhe për mbështetje dhe mbrojtje institucionale dhe për fat keq një gjë e tillë është duke munguar në Kosovë. Dhe në çonse mbështetet sektori privat, në veçantë sektori prodhues, atëherë ardhmëria për punësim do të jetë shumë e ndritshme. Mirpo mirimi më i madh në shoqëri është kur administrata publike ose qeveria është ajo që krijon vende të reja të punës dhe sa më tepër të krijon qeveria vende të reja të punës ose institucione, shumë më e madhe është varfëria dhe perspektiva e tyre. Prandaj në çonse ju analizoni Maqedoninë, në çonse analizoni Serbinë, në çonse analizoni Shqipërinë, problemi është më vëllat për qeveritë e tyre është administrata publike dhe si të reduktohet administrata publike dhe nuk jemi duke mësuar nga gabimet e të tjerëve, prandaj duhet vërtet të kthehemi drejt sektorit privat, të kthehemi drejt prodhimit dhe prodhimtarisë vendore.
Sa i përket imazhit apo gjithësisë të Kosovës jashtë vendit tek investitorët e huaj, ju keni pasur takime me investitorë, çfarë thon ata për Kosovën, sa janë të gatshëm? Apo cili është disponimi i tyre për të ardhur dhe për të investuar?
Duhet kuptohet që Kosova vërtet e ka trashëguar një imazh shumë të dobtë sa i përket ambientit biznesor, por në përgjithësi rreth Kosovës. Ju e dini që sot vendet armiqësore të Kosovës përdorin do të thotë strategji të ndryshme për ta dëmtuar Kosovën, strategji të natyrës ekonomike, strategji politike dhe kuptohet si rrjedh e kryqëzimeve është dëmtimi i madh të Kosovës, që Kosova të paraqitet sa më keq është e mundur në skenën ndërkombëtare. Mirpo e them edhe për herë të parë një dukuri shumë negative që duke përcjellur realitetin kosovar. Në Kosovë ka shumë ndërkombëtarë që punojnë dhe marrin paga bukur të majshme dhe ata për ta siguruar qëndrueshmërinë në Kosovë dhe për të siguruar sa më tepër hyra, raportet e tyre janë enorm negative për Kosovën. Për shkak të shkuan se në Kosovë nuk guxon të dilet në rrugë, nuk guxon të hyjë në restorane, duhet keni kujdes po fletni dhe shumë dukuri tjera negative që njerëzia i lexojnë dhe përmes një leximi të tillë krijohet një percepcion shumë negativ.
Intervistën e plot me zotin Gërxhaliu mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Të nderuar dëgjues, në faqen tonë të internetit evropaelir.org, artikujt për sulmet terroriste në Francë vazhdojnë të jenë ndër më të lexuarit. Në pjesën e dytë të emisionit postierash do t'ju sjellim një përmbledhje të shtypit ndërkombëtar në lidhje me ekstremizmin në Evropë. Do të ndalemi me një kronikë edhe të zhvillimet në Maqedoni, po ashtu, andaj vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Partia Shqiptare në qeverinë e Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim, është vënë në thumb të kritikave. Analistët në Shkup thonë se ajo nuk ka kurfar fuqi e vendimarrëse në krijimin e politikave ekonomike dhe sociale. Ajo kritikohet po ashtu edhe për ngjecjen në procesin e integrimit të Maqedonisë. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Partia Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim ka hedhur poshtë pretendimet e disa mediave të vendit se ribrendohet si parti, duke vënë në fokus çështjet ekonomike para angazhimit të kësaj partie për integrimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike, në bazë të cilit premtim dhe ka fituar zgjedhjet. Artan Grubi, zyrtari i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim për Evropën e Lirë, thekson se krahas integrimeve, kjo parti gjatë vitit 2015 do të ketë dhe realizimin e më shumë projekteve ekonomike që janë me interes për shqiptarët e Maqedonisë.
Kam kërkuar që t'i shpjegojnë disa prej prioriteteve ekonomike në vitin 2015 dhe ne kemi theksuar gjithë ato projekte infrastrukturore që janë shumë të rëndësishme, siç janë autostrada Ohër, Kërçovës, Delë në Strugë dhe në Qaftan, ujësjesat në Likovë, në Zajaz dhe në Tetovë, rruga Shkup-Vlas, rruga Gostivar-Kërçovë, si dhe zonat e lira ekonomike në Tetovë, në Kërçovë dhe në Strugë.
Tekson Artan Grubi, zyrtari i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim. Por analistët politik thonë se bllokimi për një kohë të gjatë i procesit të integrimit është ajo që e ka detyruar Bashkimin Demokratik për Integrim të vendos prioritetet ekonomike para procesit të integrimit. Analisti politik nga Tetova, Lajdin Demiri, thotë se Bashkimi Demokratik për Integrim tani më një kohë të gjatë si parti politike, po edhe si partner e koalicionit qeverisas është duke delegitimuar veten. Si pasojë mungesës së kapacitetit të veprimit politik brenda për brenda qeverisë, andaj dhe është e detyruar që her pas here të nxjerrë dhe floskula se angazhohet për mirëqenien ekonomike të shqiptarëve të Maqedonisë.
Vendosja e vëmendjes në çështje ekonomike është një prallë rradhës, rësisë se vendosja e vëmendjeve ose objektivave duke i premtuar dhe duke mos i mbajtur dhe duke i gjetur alternativa, tregon në të vërtet agoninë e kësaj partie, jo kapacitetin për veprim politik dhe jo seriozitetin.
Tekson Alajdin Demiri, analist politik nga Tetova, si pas ti, vendosja e çështjeve të integrimeve në vijën e parë të prioriteteve të partnerëve të koalicionit qeverisë, si nga ana e BDI-s, ashtu dhe VMRO-DPMNE-s, është pro forma, sepse realisht, asnjë veprim konkret i cili do të çonte ka zgjidhja e kontestit të emrit me Greqinë, nuk është duke u ndërmarr nga ana e qeverisë tani më disa vite me radhë.
Nuk ka gëzishmëri as nga Greqia, as nga Maqedonia. Dhe nuk mund të ndosë mrekullia. Mrekullinë duhet të bëjnë njerëzit, duhet të bëjnë partit politike, duhet të bëjnë qeverinë, interesimi. Nuk ka. Ndoshta është një gjasë latente avje si vizës. Mirë po edhe ajo nuk është garantë se dhe të meret me qështën e dëshimi të emë.
Takson Alajdin Demiri, analist politik, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është evropaelir.org.
Si që thame dhe më herët të ndërruar dëgjues në faqet e shtypit ndërkombëtar, gjenden sot artikuj të shumët që artikulojnë ide se si të luftohet ekstremizmi islamik në Evropë. Shumë nga to kanë në qendër integrimin e imigrantëve, lirinë individuale dhe tolerancën fetare. Dëgjojmë bashkë në minutat vijues një përmbledhje të këtyre shkrimeve. Sulmet terroriste që kanë ndodhur javën e kaluar në Paris kanë tronditur globin. Ato vazhdojnë të jenë në qendër të opinionit edhe sot, duke bërë që shumë media ndërkombëtare të shkruajnë për rritjen e nacionalizmit në Evropë. Gazeta Wall Street Journal në një shkrim me titull Neutralizimi i Islamizmit Radikal shkruan se në Evropë ka traditë madhe të tolerancës për dallimet dhe liri për fetë, por si pasaj shumë qytetarë bëhen bashkëfajtor të heshtur kur kjo tolerancë dhe liri kërcënohet nga dhuna gjihadiste. Wall Street Journal shkruan se kundërshtimi i dhunës nuk është i mjaftueshëm, por duhet kundërshtuar nocionin se Islami apo çdo interpretim i ngushtë i besimit është mbi kritikat. Nëse mësojmë të sfidojmë ideologjinë atyre që kanë rëmbyer besimin ton, ne do të krijojmë elasticitetin që do të na lejojë të përparojmë në një shoqëri moderne, shkruan gazeta. Nga sulmet terroriste në dhe përreth Parisit kanë humbur jetën 17 persona. 12 nga ta janë vrarë nga sulmi në revistën satirike Charlie Hebdo. Islamistët radikal kanë vrarë po ashtu një police franceze dhe 4 pengje në një dyqan hebre. Të dielën është shfaqur një video e njërit prej sulmuesve në të cilën ai zotohet për besnikri ndaj grupit militant të Shtetit Islamik. Gazeta Guardian shkruan se kultura e vetme që do t'i mbijetonte kasapanës që Shteti Islamik dhe aleatët e tij kanë planifikuar për Evropën duhet të ndërtohet në dy parime. I pari, toleranca fetare dhe respekti për të drejtat e migrantëve, sipas ligjit ndërkombëtar. I dyti, ndjekja agresive e sekularizmit, racionalizmit dhe lirisë individuale. Sipas gazetës Guardian, terrori islamist nuk mund të ndalohet vetëm nga shërbimet e sigurisë dhe të inteligjencës. Ai duhet të luftohet në mënyrë kulturore dhe ekonomike. Fanatikët fetar duhet të largohen nga të gjitha kontaktet edukative me fëmijët, ndërsa të rinjve t'ju gjenden vende pune, shkruan gazeta britanike. Të dielën për të ndëruar viktimat e sulmeve terroriste në Paris, atje janë mbledhur mbi 1 milion qytetar dhe 10 lider botror. Marshime solidariteti ka pasur edhe në qytetet të tjera të Evropës, si Bruxelles, Berlin, Madrid, Stockholm e të tjera. Agjencia Geopolitike e Zbulimit Stratfor në një koment të sajin ka shkruar se Evropa tradicionalisht ka qenë djepi i nacionalizmit. Nga nacionalizmi romantik i shekullit 19 deri te totalitarizmi i shekullit 20, evropianët e kanë definuar veten me ndjenjën e fortë të përkatësisë kombëtare, shpesh të lidhur me gjuhën, etninë dhe fenë, dhe me mosbesim ndaj të huajve, shkruan Stratfor. Shumë qeveri evropiane veprojnë në një denë se imigracioni do të ndihmoj bashkimit evropian të zbus efektet e zvoglimit, plakjes së popullsisë. Por disa vende luftojnë për të integruar plotësisht të sapo ardhurit. Papunësia të rinjve, mungesa mundësive dhe diskriminimi social ishin disa nga shkaqet e trazirave në Francë më 2005, kujton Stratford. Një dekadë më vonë, sipas kësaj agjencie, pak gjë ka ndryshuar në Francë në aspektin e integrimit, ndërsa kriza ekonomike ka ndërlikuar disa nga problemet strukturore të vendit. Grupet islamike të tilla si Shteti Islamik janë duke përdorur me sukses rrjetet sociale për të tërhequr të rinjt perëndimor, paralajmëron Stratfor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić do të qëndrojë në Kosovë më 14 janar. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë shërbimi për media i kryeministrit serb. Iniciativa qytetare serbe nga Rani Lugu përmes rrjetit social Facebook u ka bërë thirrje qytetarëve të interesuar që t'i bashkojnë pritjes për Vučićin në Gračanicë më 14 janar në orët e pazdites. Vučić do t'i vizitoj mjediset në të cilat jetojnë serbët në Kosovë. Kroacia ka zgjedhur gruan e parë presidente, Kolinda Grabar-Kitarović, një populiste konservatore, ka mundur presidentin Ivo Josipović në balotazhin e së dielës. Grabar-Kitarović ka fituar me një diferencë të vogël prej rreth 21.000 votash. Pozicioniraćemo se ponovo Evropskoj Uniji i NATO. Do të rimarrim pozitën që na takon në Bashkimin Evropian dhe në NATO, do të marrim vendin që meriton Kroacia, do të ripërtërim partneritetet strategjike si ato me miken ton, Gjermaninë, ka thënë Grabar-Kitarović. Një grup i hakerëve kompjuterik që pretendon se ka lidhje me militantët e Shtetit Islamik ka sulmuar llogarinë në Twitter të Komandës Qendrore të Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Grupi ka postuar një mesazh në këtë llogari i cili thot: "Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Kalifati Kibernetik vazhdon xhihadin e tij kibernetik." Ai po ashtu ka postuar online emrat dhe adresat e generalëve ushtarak të SBA-s, si dhe planet të supozuara të ushtrisë amerikane që përfshin Kinën dhe Korenë e Veriut. Pentagoni ka konfirmuar sulmin. Franca ka thënë se ka mobilizuar 10.000 trupa për të forcuar sigurinë dhe se do të dërgojë mira policë për të mbrojtur shkollat hebreje. Ministria e Mbrojtjes ka thënë se trupat do të dislokohen nga mbrëmja e së martës në zonat ndjeshme. Kjo është hera e parë që trupat dislokohen brenda Francës në një shkallë të tillë. Lajmi pason sulmet terroriste që kanë ndodhur javën e kaluar në Paris. Në një tjetër zhvillim, sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka bërë të ditur se do të udhtojë në Paris këtë javë për bisedime me zyrtarët francezë. Kerry ka thënë se do të qëndrojë atje më 15 dhe 16 janar. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama po përballet me kritika pasi nuk ka dërguar askënd në marshimin e së dielës në Paris, i cili është ndjekur nga më shumë se 1 milion njerëz përfshirë 40 lider botror. Papa Francesku ka dënuar fundamentalizmin fetar që ka frymzuar masakrat në Paris dhe konfliktet e vazhdueshme në lindjen e mesme.
Nel sollecitare la comunità internazionale.
Shfaqshpresën se liderët fetar, politik dhe intelektual, sidomos ata të komunitetit musliman, do të dënojnë të gjitha interpretimet fundamentaliste dhe ekstremiste të pesë që përpiqen të justifikojnë akte të tilla të dhunës, ka thënë Papa Francesku. Ai ka bërë këto komente në adresimin vjetor për ambasadorët në Vatikan. Zyrtarët amerikan kanë thënë se Kuba ka përfunduar lirimin e 53 të burgosurve politik që ka qenë i paraparë me marrëveshjen historike SBA-KUB të arritur muajin e kaluar. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kanë verifikuar lirimin e të 53 personave dhe kanë vlerësuar këtë si zhvillim shumë pozitiv. Megjithatë, SBA ka thënë se lirimi nuk zgjidh problemet më dha me të drejtat e njerëzit në Kubë. Vjetorin e kaluar, SBA-ja dhe Kuba kanë thënë se do të rivendosin marrëdhëniet diplomatike, të cilat i kanë ndërprerë qysh në vitin 1961. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndajemi bashk. Ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Nga Praga, natën e mirë.